Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat mengenai kelahiran Yohanes Pembaptis dan nubuatan tentang dirinya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini kita telah sampai pada Injil Lukas pasal yang kedua. Di sini kita akan melihat Yesus yang dibawa ke Bait Allah ketika ia berusia 8 hari untuk disunat sesuai dengan hukum Musa. Ini merupakan satu-satunya peristiwa dari masa kecil Yesus yang dicatat oleh Dr. Lukas sehingga kita mengetahui bahwa Yesus memiliki masa kecil manusiawi yang normal. Yesus makin dewasa itu berbicara secara fisik, dan kemudian dia bertambah hikmatnya itu berbicara tentang mentalnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ini berbicara dalam arah spiritual. Sebelum kita melihat pada ayatnya, adalah suatu hal yang penting untuk kita mempertimbangkan beberapa bahan tentang latar belakangnya. Saudaraku, Injil Lukas itu bersifat historis dan ditulis terutama bagi orang Yunani dan para pemikir. Kitab ini juga memiliki tujuan spiritual, yaitu mengetengahkan anak Allah. Kitab-kitab seperti Injil Matius, Markus, dan juga Lukas ini masing-masing diarahkan kepada suatu segmen atau sasaran khusus dari kemanusiaan. Kita tahu bahwa Matius itu ditulis kepada orang-orang Yahudi. Sementara itu Markus itu ditulis kepada orang-orang Romawi. Dan Injil Lukas ini ditulis kepada orang Yunani. Saudara, orang Yunani biasanya membuat patung-patung mereka serupa dengan manusia, selain dalam kemanusiaan mereka sendiri, dan oleh karenanya termasuk ke dalam kultur manusia yang bersifat duniawi dan tidak mengenal Allah. Paulus adalah orang yang tepat untuk pergi ke Athena untuk memberikan pencerahan kepada orang Yunani tentang mesbah mereka kepada Allah yang tidak dikenal. Saudara, misi kepada orang Yunani demikian jelas sebagai suatu bagian dari persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan kenyataan itu akhirnya memaksa para pemikir zaman itu untuk merasakan dan juga mengakui ketidakmemadaian dari nalar manusia bagi pembebasan dan juga kesempurnaan manusia. Dan kenyataan ini akhirnya membuat mereka menunggu dan merindukan Yesus yang dapat menyelesaikan karya tersebut. Saudaraku, bahasa Yunani itu menjadi suatu sarana untuk menyebarluaskan firman Allah. Injil dikomunikasikan kepada dunia di dalam bahasa Yunani. Dan Allah menggunakan Iskandar Agung untuk memungkinkan semua hal itu bisa terjadi. Mari saudaraku, kita mulai melihat satu persatu ayat demi ayat dari Lukas pasal 2 ini. Kita akan mulai melihat dari ayat 1 dan 2 yang menyatakan, pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Saudaraku, kata Yunani untuk dunia itu berarti menduduki dunia dan mengacu kepada dunia beradab pada masa itu. Kaisar Agustus akan sangat senang mendaftarkan setiap orang jika ia mampu. Lalu siapakah Kaisar Agustus ini? Ia adalah anak adopsi dari Julius Kaisar. Kini, nama Agustus bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah sebutan. Dan nama itu memiliki kenyataan dalam menjalankan agama, dan itu merupakan suatu upaya untuk mengunggulkan dirinya sendiri. Saudaraku, bukan suatu hal yang kebetulan bahwa Dr. Lukas menyebutkan nama Kaisar Agung. Kaisar Agung menandatangani sebuah undang-undang perpajakan yang menyatakan bahwa seluruh dunia pada masa itu akan dikenakan pajak. Ia membutuhkan uang untuk membentuk suatu pasukan yang dapat mengendalikan kerajaannya yang luas dan hidup dalam kemewahan bagi dirinya sendiri. Perhatikan referensi sejarah dari Lukas yang mengatakan bahwa pendaftaran ini mula-mula dilakukan ketika Quirinius menjadi gubernur di Syria. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, Yusuf dan Maria akhirnya harus keluar dari Nazaret di Galilea, dan mereka pergi menuju Yudea ke Betlehem, kota Daud. Yusuf melakukan hal ini karena ia berada dalam garis keturunan Daud. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Maria harus ikut pergi ke Betlehem? Karena ia juga adalah keturunan Daud. Di sini kita melihat bahwa Kaisar Agustus mencoba menjadikan dirinya sebagai Allah. Ia ingin disembah. Sehingga ia menandatangani sebuah undang-undang pajak yang menyebabkan baik laki-laki dan perempuan, petani yang hidup di Nazaret, mengadakan perjalanan ke Betlehem untuk mendaftarkan diri. Maria membawa dalam kandungannya anak Allah, dan hal ini sangat menakjubkan. Saudara, Kaisar Agustus mencoba menjadikan dirinya sebagai Allah, tetapi kita melihat bahwa tidak seorang pun pada saat ini yang menghormati dia atau membayar pajak kepadanya. Kaisar Agustus hanyalah alat Tuhan untuk menggenapi nubuat dalam Mika 5 ayat 1 yang berbunyi, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Segala sesuatu yang terjadi diatur oleh Allah. Dan selanjutnya Lukas 2 ayat 8 mencatat, Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Saudaraku, banyak orang bertanya, kapan sih Tuhan Yesus dilahirkan? Tuhan Yesus tidak mungkin dilahirkan pada waktu musim dingin. Mengapa? Oleh karena jika demikian, maka para gembala itu tidak mungkin berjaga di waktu malam dengan domba mereka. Tanggal kelahiran Yesus itu tidak tepat, sama seperti halnya hari di mana Yesus disalibkan juga tidak tepat. Kitab suci tidak pernah mengatakan kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Akan tetapi saudaraku, yang pasti Tuhan Yesus dilahirkan. Dan kitab suci tidak mengatakan kapan ia disalibkan. Tetapi hal yang penting ialah Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita dan ia memang benar-benar disalibkan. Dan selanjutnya saudaraku, Lukas 2 ayat 9-11, firman Tuhan menyatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adalah sesuatu yang indah ketika kita melihat seorang bayi kecil datang ke dalam dunia dan hati Anda ikut bersamanya. Inilah cara Allah masuk ke dalam dunia. Allah tentu saja dapat masuk sebagaimana yang akan dilakukannya ke bumi pada kali yang kedua di dalam kuasa dan kemuliaan. Namun saudara, kita melihat di sini bahwa Allah datang dalam cara yang paling lemah, yaitu sebagai seorang bayi. Dan itulah cara juru selamat datang ke dalam dunia. Allah tidak mengesampingkan keilahiannya. Ia mengesampingkan kemuliaannya. Saudara, pasti bukan hanya segelintir gembala atau malaikat yang menyambutnya. Karena semua ciptaan seharusnya hadir di sana. Bukannya mengumpulkan uang hasil pajak, tetapi seharusnya orang yang bernama Kaisar Agustus itu berada di Bethlehem menyembah dia. Yesus Kristus bisa saja memaksakan untuk melakukan hal itu, tetapi ia tidak mau. Ia mengesampingkan semua hal itu bukan keilahiannya, melainkan hak prerogatif kealahannya. Ia datang sebagai seorang bayi yang kecil. Dan ayat 12 dari Lukas pasal 2 ini menyatakan, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudaraku, sekali lagi kita melihat sini bahwa Dr. Lukas menekankan kemanusiaan dari Tuhan Yesus. Yesus datang ke dalam dunia sebagai seorang manusia. Tuhan Yesus tersentuh dengan penderitaan manusia karena pelanggaran-pelanggaran manusia. Allah tahu tentang manusia. Ia mengenal Anda dan ia juga mengenal saya. Ia begitu memahami kita, karena itulah ia datang ke dalam dunia ini sebagai seorang manusia. Itu berarti bahwa kita juga dapat mengetahui sesuatu tentang Allah, karena ia telah mengambil bentuk dirinya dalam kemanusiaan kita. Dan selanjutnya saudaraku, Lukas 2 ayat 13 dan 14 mencatat, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudaraku, para malaikat tidak mengatakan damai sejahtera bagi manusia yang memiliki kehendak yang baik. atau damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesaya 48 ayat 22 menyatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita hidup dalam sebuah zaman ketika kita perlu menempa alat pembajak kita menjadi pedang. Tidak ada jalan lain. Kita hidup dalam suatu dunia yang begitu jahat. Kita juga hidup dalam suatu dunia yang didominasi oleh si iblis, dan oleh karena itu, tidak ada damai sejahtera. Akan tetapi, saudaraku, ada damai sejahtera bagi orang yang berkehendak baik. Jika Anda adalah salah satu dari mereka yang telah datang kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Juru Selamat, maka Anda dapat mengenali damai sejahtera yang berasal dari Allah ini. Roma 5 ayat 1 menyatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, ketika Kristus datang untuk pertama kalinya, inilah jenis damai sejahtera yang dibawanya. Pada kedatangannya yang kedua kalinya nanti, Ia akan datang sebagai pembawa damai sejahtera. Pada waktu itu, Yesus akan menumpas mereka yang tidak benar dan memberontak di dalam dunia ini. Yesus akan menegakkan damai sejahtera di bumi. Namun, sebelum Ia datang kembali, tidak akan ada damai sejahtera di bumi ini. Kemudian, saudaraku, Lukas 2 ayat 15-16 selanjutnya menyatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudaraku, para gembala bergegas menuju Bethlehem. Mereka menemukan Maria, Yusuf, dan juga bayi Yesus. Mereka mungkin yang pertama yang mengunjungi bayi tersebut. Mengapa? Karena Matius mengatakan kepada kita bahwa orang berhikmat datang beberapa waktu kemudian. Sebenarnya ketika orang Majus akhirnya menemukan Tuhan Yesus sedang berada di sebuah rumah, dan mungkin saja bahwa itu terjadi beberapa bulan sejak kelahiran Yesus. Kemudian selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Maria merenungkan banyak hal di dalam hatinya sebagaimana yang dilakukan oleh seorang ibu. Mengapa? Oleh karena bahaya mengancam hidup Yesus. Maka Maria dan Yusuf membawa anak kecil itu ke Mesir untuk sementara waktu, dan kemudian nanti mereka akan kembali ke Nazaret. Karena Yesus sudah datang ke dalam sebuah keluarga manusia. Oleh karena itu, Ia telah dilahirkan di bawah hukum Musa, maka Ia mengikuti hukum Taurat. Dan selanjutnya saudaraku, Lukas 2 ayat 21 dan 22 menyatakan, dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama 40 hari, seorang perempuan itu dianggap tidak tahir setelah melahirkan seorang anak. Itu menurut hukum Musa. Dan Maria sebagai seorang berdosa harus membawa suatu persembahan kepada Tuhan. Maria tetap membutuhkan seorang juru selamat sebagaimana yang dikatakannya. Ayat 23 dan 24 dari Lukas pasal 2 ini menyatakan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Saudaraku, Maria dan Yusuf mempersembahkan sepasang burung tekukur sebagai sebuah persembahan yang merupakan bukti dari kemiskinan mereka. Dan korban itu diperuntukkan bagi Maria dan bukan bagi Yesus. Sejauh yang kita ketahui, Yesus tidak pernah mempersembahkan suatu korban. Dan selanjutnya saudaraku, Lukas 2 ayat 25 sampai ayat 28 mencatat, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Saudaraku, di sini kita melihat ada seorang laki-laki yang bernama Simeon yang dengan bimbingan Roh Kudus berada di bait Allah ketika Tuhan Yesus dibawa untuk menggenapi hukum Musa. Dan Allah telah menjanjikan kepada Simeon bahwa ia akan melihat keselamatan dari Allah. Lalu apa yang dilihatnya? Ia melihat seorang bayi kecil. Keselamatan merupakan seorang pribadi dan bukan sesuatu yang Anda lakukan. Keselamatan adalah seorang pribadi dan pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah Anda memilikinya hari ini? Dan kini kita melihat bahwa Simeon kembali menyanyikan satu pujian. Firman Tuhan katakan dalam Lukas 2 ayat 29-32 demikian. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Saudaraku, ini merupakan sebuah pernyataan yang begitu luar biasa yang keluar dari seorang laki-laki yang pandangannya terbatas terhadap kehidupan, yaitu ia yang terbatas hanya pada suatu daerah tertentu secara geografis. Namun di sini yang menarik kita melihat adalah Simeon melihat Yesus yang adalah juru selamat dunia. Dan saudaraku, hal ini bagi saya merupakan salah satu hal yang sangat mengherankan tentang firman Allah, terutama perjanjian baru. Kita melihat Walaupun ini diberikan kepada kelompok tertentu, namun tentu saja ini tetap ditujukan kepada dunia. Kekristenan sejak semula itu ditujukan kepada semua orang dimanapun mereka berada. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya yang diberikan oleh Lukas di dalam Injilnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat, kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.